Добрий день, друзі. Я дуже радий бути тут. Я радий стояти за цим місцем. І сьогодні нам є про що поговорити. І сьогодні є чим поділитися з вами. Я дякую Богу за те, що часто не доводиться вибирати тему проповіді. Бо якщо ми проповідуємо, а ви знаєте, зазвичай проповідники наші, вони проповідують по якійсь книжці. Так? Хтось по псалмам. Це теологія, така поклоніння Богу і його характер. Хтось по Єфесянам. Хтось по Євангеліям, хтось по заповідям блаженства. Чого це важливо? Бо в кожній книжці є своя логіка. Вона була написана з певною метою. Того ми, як проповідники, які виходимо сюди, так, є місце тематичним проповідям, але ми не вибираємо тему проповіді. В такому разі кожен проповідник проповідував про те, в чому він вважав би себе сильним. Хтось би говорив дуже за Божу любов багато, а хтось за Божий гнів, хтось за якісь інші теми. Але благо, що він дав нам слово своє, в якому всі теми, в якому вся повнота вчення. Я нагадаю вам, що ми з вами знаходимося в Євангелії від Івана. Євангелії від Івана. Чи доводилось вам коли-небудь бачити людину, якою якась цінність в серці дуже сильно керує, але яка в обставинах знаходиться людина ця, яка далека від цієї своєї цінності? Наприклад, хлопчик, який сидить на уроках, але мріє в себе десь в голові про те, як він на футбольному полі там забиває гол. Або чи бачили ви маму, якій дзвонять і кажуть, що з вашою дитиною щось сталося, ви терміново маєте бути тут. І як в очах у цієї жінки все перевертається і одразу дуже сильна зосередженість. Чого? Бо дитина, яку вона любить, так, попала в якісь обставини, в якусь небезпеку. Все одразу мобілізовується. Я хочу, щоб ми з вами сьогодні поговорили про таку людину. І ви знаєте його ім'я, це Іван Хреститель. Але це людина, яка безраздільно жила небом, при тому ногами ходячи по землі. От яка була ця людина. Його серцем повністю оволоділи цінності небес. Ось чого наша тема сьогодні звучить саме таким чином. Життя цінностями неба. Ви пам'ятаєте, ми знаходимося з вами в третьому розділі. І перша його частина, вона розказує нам про зустріч Христа з Никодимом, або, точніше, Никодима з Христом. Так, бо Никодим проявив цю ініціативу. І ми з вами говорили вже дуже багато, і це одні із найважливіших текстів, і самий відомий текст Біблії, вірш Біблії Івана 3,16, який говорить про Божу любов, про спасіння вірою, по благодаті, виключно в Ісусі Христі, і тільки той, хто приймає Його, як Спасителя, Бога, Месію і єдину, а не останню надію в своєму житті. Наш сьогоднішній текст, він, по суті, продовжує цю саму думку. Бо Іван не писав про все, він писав вибірково, для того, щоб досягти своєї цілі, яку він, пам'ятаєте, зазначив в кінці свого Євангелія. Щоб віруючи в Христа, що він Христос, що Він Бог, ви могли мати вічне життя, життя з подостатком. Ми сьогодні подивимось з вами на три прояви життя цінностями неба, які витікають з серця, яке захоплене Христом. Наш текст сьогодні – це 22-й вірш і по третій вірш 4-го розділу Євангелія від Івана. Давайте ми прочитаємо його разом. Третій розділ з 22-го і по третій вірш 4-ї глави. По цьому прийшов Ісус та учні Його до країни Юдейської. І з ними він там проживав та хрестив. А Іван теж хрестив в Еноні, поблизу Салиму, бо було там багато води. І приходили люди і хрестилися, бо Іван до в'язниці не був ще посаджений. І щинилося змагання Іванових учнів з юдеями про очищення. І прийшли до Івана вони та й казали йому: «Учителю, той, хто був із тобою в той бік Йордана, про якого ти свідчив, ото хрестить і він, і до нього всі йдуть». Іван відповів і сказав: «Людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться. Ви самі мені свідчите, що я говорив, я не Христос, але посланий перед ним. Хто має заручену, той молодий, а дружка молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилася. Він має рости, я ж маліти. Хто зверху приходить, той над усіма. Хто приходить із землі, той земний». Говорить по зимому. Хто приходить із неба, той над усіма. І що бачив і чув, те він свідчить. Та свідоцтво його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво його, той ствердив тим, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той Божі слова промовляє, бо Духа дає Бог без міри. Отець любить Сина і дав усе в його руку. Хто вірує в Сина, той має вічне життя, а хто в Сина не вірує, той життя не побачить. А гнів Божий перебуває на ній. І четвертий розділ. Коли ж Господь довідався, що фарисеї почули, що Ісус набирає і хрестить більше учнів, ніж Іван, хоч Ісус сам не хрестив, але учні його, то залишив Юдею і пішов знову у Галілею. Перший момент, який ми бачимо в житті Івана, в житті його як Божого служителя, в житті людини, серце якої було справді захоплене Богом, він мислить про себе скромно, він думає про себе скромно. Взагалі, оцей текст, який ми з вами прочитали, він ніби заповнює прогалину. Ви знаєте і пам'ятаєте, що Євангеліє від Івана, воно було написане яким? Четвертим. І ми майже завжди згадуємо там про Івана або до однієї, або після іншої події. Або до подій хрещення ним Ісусом і потім спокус Ісуса в пустелі. Або вже після його ув'язнення і, власне, події його смерті. Так? Цей же ж текст, він ніби заповнює прогалину і показує, що між його ув'язненням і спокусами Ісуса в пустелі був ще період, коли він міг служити і діє. І от він ніби, Іван, пишучи останнім, знаючи і читаючи три попередніх Євангелія, він ніби заповнює цю прогалину. Іван, він мав дуже могутнє свідчення про Христа. Він був живим втіленням пророцтва, голосу, що пророкує в пустелі. Він був тим, хто прийшов у дусі Ілії, він був самим великим пророком, якого Бог посилав. І він був останнім пророком Нового Заповіту. Так, ми читаємо про нього в Новому, але по періодам заповітів, це ще період Старого Заповіту. Новий Заповіт ще не зроблений Христом, він ще попереду. Це свідчення було надзвичайно могутнім. Це означає, що він був більше Моїсея. Це значить, що він був сильніше Ілії. Він вказував на Христа не лише своїм вченням і словами, але й всім своїм життям. І він робив це дуже сильно. Він робив це дуже потужно. Скоріше за все, життя Хрестителя дуже вразило євангеліста Івана. І в першому розділі ми бачимо, що, скоріше за все, учень, який в результаті став учнем Христа, а перед тим був учнем Івана, ім'я якого не називається. Це сам Іван. Того він був дуже добре знайомий з Іваном Хрестителем. І для нього дуже важливо сказати про свідчення цієї людини, про Христа. Ми читаємо про нього в першому розділі. Іван пише про Івана Хрестителя з 6 по 9 вірш. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому імення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, що повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Іван – один з тих, хто не просто вірив в Христа як в Спасителя і Бога, але й відносився до нього відповідно. Небо, цінностями якого він жив, воно визначило силу і сфери його впливу. І того з третього розділу ми бачимо, як автор, апостол Іван, він ніби бере на деякий час мікрофон у Ісуса. І він на деякий час дає його Івану, щоб Іван міг засвідчити про Ісуса. Ви знаєте, що в тій культурі свідчення одного не мало ніколи цінності. Коли мова йшла про щось серйозне, воно мало бути засвідчене декількома. І Іван, він тут в ролі свідка. Свідка того, ким є Христос. Вплив, який мав Іван, відмічений як духовне пробудження. Це була просто революція. Чоловік, який вийшов в пустелю, не проповідуючи в храмі, не говорячи на перехрестях. І він підніс свій голос в пустелі. І це стало справді революцією. Люди прийшли, почали каятися, сповідувати свої гріхи. І він хрестив їх. Навіть духовні люди і фарисеї прийшли до нього. Він не допустив їх до хрещення. Цей вплив – це плід якості особистості Івана, а не просто його якісь лише повчання. Це не якась форма, в яку я вдягаю себе на певний час в певних обставинах. Це якість життя, це те, яким Іван просто був. в своєму повсякденному житті. І зав'язка цього такого, цієї розмови, цього діалогу, ми бачимо між тим, що між учнями Івана і юдеями відбулася якась розмова, якась суперечка. Мова йшла про очищення. Про очищення. І очищення – це особливий обряд, і ми навіть до кінця не знаємо, про який із обрядів тут іде мова. Бо їх було декілька. Можливо, мова йде про очищення рук, яке не було для гігієнічних цілей. Вони по-різному мили руки, і це було символом їхньої чистоти. Разом з тим був ще один символ очищення, який був схожий на сучасне хрещення, або на хрещення, яке здійснював Іван, який передбачав повне занурення людини. І, можливо, саме про це відбулася суперечка, і, можливо, людей казали, ви з вашим вчителем якось хрестите неправильно. І для того, щоб додати, уколоти його учнів ще більше, вони сказали, можливо, о, є той, в кого, який вже більш популярний, і в нього вже більше людей, і всі вже йдуть до нього. І ми бачимо, як учні, вони десь трошки розчаровані, вони приходять до свого вчителя, щоб він їм це пояснив, щоб він дав їм тлумачення, як він бачить ці події. І ось, що говорить нам Іван. Зверніть увагу на те, як він порівнює тут себе з Христом. Людина нічого приймати не може, які з неба не дасться. Ви самі мені свідчите, що я говорив, я не Христос, але посланий перед ним. Хто має заручену, той молодий. А дружко молодого стоїть і його слухає, і дуже тішиться з голосу молодого. Така радість оце моя здійснилася. Він має рости, я ж маліт. Хто зверху приходить, той над усіма. Хто походить із землі, то той земний. І говорить по-земному, хто приходить із неба, той над усіма. Чи було у вас коли-небудь відчуття, що свято, десь там, і ви не його частина? Оце приблизно ті емоції, які переживали, і через які проходили його учні. Разом з тим ми не бачимо цього у Івана. Як же ж так? Наш вчитель, той, хто дав імпульс Христу, той, хто підняв його, той, хто був, по суті, для Христа трампліном, на фоні якого він вийшов на своє служіння, вийшов на своє публічне служіння. А тут наше служіння засихає. Тут ми вже не такі популярні. І тут ті, хто колись були у нас, і не було ніякої конкуренції, і було таке велике духовне пробудження, тепер вони йдуть до іншого. Вони навіть забулися, як його звати. Вони кажуть, той, хто був з тобою на тому боці Йордану. Я хотів би задати нам з вами питання і тим, хто задіяні в різних служіннях. Чи відчували ви коли-небудь дискомфорт, коли хтось виходив і розказував, як класно, як процвітає його служіння, як його місія там чи там? Було у вас таке? Є тут присутні такі? Як мінімум один є. І я не знаю, в чому причина, хоча ні, я, напевно, ще знаю, в чому причина. Але коли я зловив себе на цій думці, я почав аналізувати себе, чого те, що мало бути приводом для моєї радості, викликає в мене протилежні відчуття. Чого люди, якщо вони приходять до Христа, і інші чують про Бога, і я можу порадуватися за того брата чи сестру, через яких це відбувається. Бо я не на тому святі, бо це якось не прив'язано до мене, не пов'язано зі мною, не прив'язано з тим, що моє служіння. Можливо, я один такий, я не знаю. В чому питання? Коли я думаю так про служіння інших людей, в мене є привід задати питання собі. А нащо я здійснюю своє служіння? Нащо я намагаюсь бути таким активним і служити Богу? В чому мотив? В чому причина? Бо якщо я справді борюсь за Боже і за Христове, то я буду радіти, якщо його царство буде розширюватись, хіба не так? Тоді я благословлю цього брата чи сестру в молитві і скажу, Господи, в 100 крат благослови ще його служіння. І я готовий бути останнім в Царстві Небесному і нічого не значить, і бути безталанним, але просто бути свідком того, як ти через інших людей розширяєш рамки свого царства. Знаєте, ми звертаємо часто увагу на тих, хто, як ми кажемо, протирають лавочки в церквах, і вони нічого не роблять. І ми кажемо, давайте робить, давайте йти на служіння, давайте робити те і третє. Ми треба Богу і тому подібне. Але сьогодні в нас є причина проаналізувати своє серце тих, хто активні. Тих, хто бореться за служіння. Що є підставою, що є причиною, чого ваше служіння для вас настільки важливе? Приклад Івана вчить нас думати про себе скромно. І це буде так, коли ми розуміємо, хто ми є. Луки, 17 розділ, 7 вірш. Ми читаємо наступні слова. Христос каже: «Хто ж із вас, мавши раба, що оречі пасе, скаже йому, як він вернеться з поля: негайно йди та сідай до столу. Але чи ж не скаже йому: приготуй, що вечеряти, і підпережись, і мені прислуговуй, аж поки я їстиму і питиму, а потім ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він подякує такому рабові, що накази не виконав? Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть: ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні були зробити». Не дуже нібито висока оцінка, не дуже гідна посада, раб. Але в нас є велика честь бути слугами у найкращого хазяїна, у найкращого господаря. Бо саме це означає, коли ми кажемо «Ісус Господь», чи не так? Подібну самооцінку ми бачимо тут у Івана. Коли він каже: я земний, він каже: я прах. Це вертає нас в Едемський сад, де Бог творить людину. Дивіться, Бог перед тим створив всю матерію. Він створив всю таблицю Менделєєва. Але він не бере золото, він не бере якісь із дорогоцінних металів. Бог бере і там, в Едемському саду. Він раніше, чим вдихнути своє життя в людину, він творить її з землі. Він робить її з праха. І Адам, який лежить, зліплений з пилі, тільки тоді Бог вдихає в нього своє життя. Так, Бог створив людину вінцем творіння, але Бог дав людині нагадування, що вона всього лише творіння, бо творець один, бо Бог один, і йому належить вся слава. Іван прийшов для того, що учнів збило з толку, його учнів. Він прийшов, щоб підкреслити Христа, він прийшов, щоб прославити його, щоб відтінити його славу. Він прийшов, щоб бути цим маркером, який із тексту виділяє головне. Він прийшов, щоб бути подібно як місяць. Ви знаєте, що місяць не є сам по собі джерелом світла? Але в пору дня, коли ми не бачимо сонця, він відбиває сяйво сонця. І саме от в такому, як ми його бачимо, він може бути дуже гарним для нас. Щось подібне між Іваном і Христом. Він тінь, яка завжди дає світло, а там падає тінь. І він готовий на цю роль. І він каже: я десь от там, я в тіні, для того, щоб його було видно краще. Я готовий бути фоном для нього. Як стосовно нас? Як на рахунок нас? Ну, оця гордість, яка часто, вона підштовхує нас навіть до служіння Богові. Це одна з багатьох причин, що часто лідери в церкві не можуть порозумітися між собою. Це часто, чого ми не можемо зійтись, і наші служіння не можуть ніяк злитися. Вони як залізо і глина. В чому причина у Божих дітей такої проблеми? В той час, як Ісус молився: Господи, хай вони будуть єдині. Але якщо це не... І церква справді єдина, бо тоді є молитва, яку Бог залишив у Христа без відповіді. Але як це виражається конкретно у нас, в нашій общині, в наших стосунках між служителями, з якими ми зіштовхуємося кожного дня? Ми бачимо, то тут, то там пастор не може порозумітися з пастором. Служителі, ми чуємо про різні конфлікти. Ми чуємо про те, як десь люди на місії не можуть поділити свої сфери впливу. Про яке тоді можна говорити служіння? Про яке смирення, про яке самозречення може йти мова? Про яке служіння Христу, якщо ми не можемо порозумітися з людьми? Це не єдине, що ми бачимо тут. Наступний момент, на який ми могли б звернути нашу увагу. Серце, яке наповнене небесами, яке живе Христом, воно радіє поширенню Царства Божого. 29-30 вірші. Хто має заручено, той молодий. А дружка молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилася. Він має рости, я ж малій. Відчуття учнів Хрестителя залежало від успіху їхнього духовного руху, до якого вони були приналежні. Але тут їхнє служіння уступає більшому. І їхня радість проходить. Іван, на противагу своїм учням, він не просто не відчуває якогось дискомфорту, як його учні, але він радіє, коли наречений в центрі уваги. Іван не шукав свого релігійного царства. Він не очікував для себе пам'ятних релігійних. Дуже цікаво, от ми недавно з групою людей говорили про Саула, який з одного боку поставив пам'ятник собі і з іншого боку зробив жертвенник для Господа. Можливо, ми не малюємо і не вирізаємо для себе буквальні пам'ятники, але це може бути в нашому житті. Воно може виглядати, воно може мати іншу форму. Але така проблема, на жаль, є. Образ, з яким Іван порівнює Ісуса наречений, а себе з другом нареченим. Як тоді, так і сьогодні друзі та подруги нареченого і нареченої, вони відіграють важливу роль на весіллі, правда? І всі, хто були коли-небудь на весіллі, це знають. І є люди, які десь, вони близько біля оцих от двох головних людей. Тим більше в тій культурі, в той період, оця роль цього друга, вона була майже офіційною. Тобто він був довіреним обличчям, якому наречений доручав ті та інші обов'язки. Він в тому числі був відповідальний за проведення самого весільного банкету. Але що було причиною для такої великої радості друга? Коли все йшло добре, він міг радіти плодам своїх зусиль, при цьому будучи в тіні нареченого. При тому, що ці зусилля служать йому, нареченому. Друг нареченого, він робить все, що він робить заради однієї мети. Знаєте якої? Щоб допомогти нареченому поєднати своє життя з тією, кого він любить. І щоб це для них, наречений і наречена, от хто в центрі. Це було приводом для радості друга. Коли він бачив, що все успішно, і в цьому є його вклад, він радів. Але тепер собі уявіть іншого друга, поганого друга, який на етапі підготовки все зробив чітко і правильно. Але в час самої весільної церемонії він лізе в весільний кадр і затуляє собою нареченого. Він наступає на ноги нареченому під час вінчання, бо йому здається, що той ставлений на своє місце і на фату. Або уявіть собі друга, який сидить за весільним столом, і він реально сумує по тій причині, що він зараз він ображений на нареченого, ображений на ведучого, на гостей, що він не в центрі уваги. Це звучить смішно, правда? Але саме цього учні очікували від свого вчителя, Івана Хрестителя. І він пояснює їм: друзі, я прийшов не для цього. Коли учні Івана прийшли до нього, вони реально були в печалі. Але та обставина, подумайте про це, та обставина, одна й та сама обставина, яка привела їх до такого великого смутку, була причиною для найбільшої радості у Івана Хрестителя. Його учні хотіли якоїсь реалізації біля Івана. До речі, через дуже короткий час ми спостерігаємо ту саму історію учнів кого? Христа. Вони починають ділити портфелі: Ісус, дай по праву руку, Ісус, дай по ліву руку. Ми бачимо, що наша оця людська натура, вона невиправна. Ми завжди боремося за своє. І навіть в самому святому ділі ми хочемо знайти місце собі. Разом з цим, вміння жити цінностями небес і радіти – це ознака духовно зрілих дітей Божих. Іван став не просто свідком, він став прямим учасником подій спасіння, які були задумані до створення світу за віки до подій, які описані тут. А тут вони здійснюються, і Іван може реально бути інструментом в Божих руках, могутньо використаним. Знаєте, для нього не було більшої радості. Серед нас вже нема Христа. Ви вірите в це? Я маю на увазі, отут з присутніх серед нас немає Христа. Так, він є в духовному змісті цього слова. Але ви не Христос. Я не Христос, ви не Іван Хреститель, ви не Мойсей, ви не Ілія, ви ніяка інша людина, якій Бог колись в якийсь час довірив особливе служіння. Не апостол, апостолів вже немає. І хіба це має бути причиною вводити нас в смуток, наше серце в смуток? Наша радість може бути в тому, що ми можемо свої ці мізерні зусилля, ми не напишемо книгу Біблії, свої мізерні зусилля вкласти в картину світу, яка пишеться зараз, в даний момент, Божою рукою. В картину викуплення, яку він веде від початку створення, через хрест і по сьогоднішній день, і доведе її до вічності. І ми навіть можемо радіти, коли Бог прославляє себе без нашої участі. без нашої участі. І вам кожен день свого служіння усвідомлено і цілеспрямовано уходить в тінь, щоб Ісуса ставало більше. Ми бачимо це не лише у Івана, ми можемо прочитати із того, що пише Павло. Філіппіянам, перший розділ 14-го вірша. «А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважили Слово Боже звіщати безстрашно. Одні, правда, через заздрощі та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують, а інші з любові, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелія, а інші через підступ, звіщаючи Христа нещиро, думаючи, що додадуть до тягарю до кайданів моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а тим я радію та й буду радіти». Як би ми могли реагувати і вели себе в обставинах, в яких опинився Павло? Мало того, що він в тюрмі, за благу справу, за проповідь імені Христа, за ствердження Його як Спасителя світу, знаходяться люди, які в цих обставинах проповідують Христа, для того, як ми читаємо тут, щоб збільшити оцю тяжкість його обставин для нього, щоб зробити йому ще гірше, чим є. Зараз не будемо говорити, про що саме там йшлась мова і тому подібне, але уявіть собі обставини, які, можливо, сильно мали б стиснути його серце. Але ось його пріоритети, ось цінність його серця. Облудно чи щиро, я радію та буду радіти. Чого? Христос проповідується. Царство Боже шириться, більше людей дізнаються про Христа. І, можливо, ті інструменти, через яких вони дізнаються, недосконалі, грішні, і навіть з неправильним мотивом, але я і тому радуюсь. Бо саме для мене цінне, те, щоб його знала як можна більша кількість людей. Що сьогодні є нашим приводом для радості, і що сьогодні часто дуже легко так може її забрати. Учні Івана, вони не розуміли відповіді на питання, які колись Ісус задав своїм учням. За кого ви вважаєте мене? Пам'ятаєте це питання? Петро сказав, потім він одразу показав, що він до кінця не розуміє навіть того, що він сам сказав. Того, що Бог йому відкрив. Але усвідомлення оцього відповіді на це питання, воно автоматично дає нам правильну оцінку і правильну уяву про самих себе. Отже, що ми бачимо тут? Ми бачимо, що життя і оце серце, наповнене небесами, воно думає про себе скромно. І воно здатне радіти, коли Царство Боже шириться, навіть якщо ця людина залишається в стороні. Третій момент. Ми бачимо, що оце серце, яке живе у світлі цінності неба, воно проповідує про Христа піднесено, але говорить про Христа високо. Ми сьогодні бачимо, що в світі набуває поширення Євангелія у такій, знаєте, спрощеній формі. Там десь є 4-5 кроків, із яких Христос третій, і от воно таке, ну, в формі коротких формул дається людям, і от зроби те, прийми те, помолись так, і ти будеш спасенний. Ну, ми бачимо, що, ну, ми, по-перше, обманюємося, коли ми думаємо так, бо Павло, він проповідував і писав людям, які то не особо і читати вміли. Вони були неосвічені, вони мало що знали про юдейство. Він був апостолом язичників. Але він не спрощував Євангеліє, а роз'ясняв його. Ми бачимо, що Іван Хреститель, він не погоджується з таким Євангелієм, дрібним, де Христос третій пункт. Христос для нього все у всім. І окрім настанов людей, хрещення, призиву до покаяння і звинувачення фарисеїв, якщо ми просто візьмемо всі проповіді і всі вислови Христа, то в нього є одна тема – це Христос. Це Христос. Знаєте, і ми могли б зараз багато говорити про самого Івана. Ми вже багато проповідей про нього чули. Ми читали про нього в Івана, бо це вже не перший текст, який говорить про нього. І ми могли б робити все це. Але я не думаю, що Іван хотів би, щоб ми багато говорили про нього. Бо сам він не підкреслював себе. Він був як цей дороговказ. Він був як велика стрілка, яка указувала не на нього. Не загнута стрілка, а пряма. Стрілка, яка вказувала на небеса. І стрілка, яка вказувала на небесне. Прочитаємо наш текст. Він має рости, я ж маліти. Хто зверху приходить, той над усіма. Хто приходить із землі, той земний і говорить по земному. Хто приходить із неба, той над усіма. І що бачив і чув, тим він свідчить. Та свідоцтво його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво його, той ствердив тим, що Бог правдивий. По кого Бог послав, той Божі слова промовляє, бо духа дає Бог без мір. Отець любить сина і дав усе в його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. В 31-му вірші ми бачимо, що перший момент Христос має небесне походження, і це те, що Іван підкреслює. Походження грає роль. Як би ми не хотіли закрити на це очі, як би ми не хотіли не погодитися з цим. Люди не рівні, і походження грає роль. Ми бачимо докази цього, коли, наприклад, дитинка народжується. Звичайна дитинка, вона не встигла зробити щось хорошого чи доброго. Але всі камери телевізійні направлені на неї, куча статей вийшло про неї, хоча вона ще говорити не вміє, і ходити не вміє, і навіть шию тримати не може. По одній простій причині, ця дитина народилась в королівській сім'ї. І про це знає не тільки Англія, а про це вже знає весь світ. І в цей самий день народились тисячі інших. Але чогось весь світ знає про одну. Ну, от щось подібне. Христос, Він не рівний. Він не рівний. Він небесного походження. І я думаю, кожен з нас хоча б раз в житті чув фразу. Ну, звідти ще ніхто не приходив. Ну, звідти ще ніхто не вертався. Один вертався. І свідченню Його ми можемо довіряти. І що ми будемо там разом з Ним. Другий момент. Христос знає істину з перших рук. З перших рук. Це 32-й вірш. В цьому самому розділі з 11-го вірша ми читаємо такі слова. По правді кажу я тобі. Тобто він звертається тут до Никодима. Ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Цікаво, хто ж це ми? Коли Христос, будучи з Никодимом один на один, використовує цей такий займенник, який говорить про множину «ми». Коли я говорю вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. От хто він, от який його статус, от яка його позиція, от яке його положення. От як сильно це впливає і визначає все, що він говорив, робив, і як він призивав людей прийти до себе. Наступний момент. Це те, що свідчення Христа завжди відповідало Божому. В самому першому вірші, в самому першого розділу цього Євангелія ми читаємо, що спочатку було Слово. Сам Христос, Він був названий Словом. І ми з вами вже декілька проповідей, багато проповідей чули про спокуси Христа в пустелі. Ви пам'ятаєте, як Він там користується написаним Словом? І знаєте, я можу помилятися в цьому, але мені здається, що Христос, Він мав силу відбити спокуси диявола своїми словами. Я думаю, що Він в цьому дає нам приклад. І Він показує дияволу і всьому духовному світу. Подивіться, написано. Але разом з тим, ми з вами знаємо, що кожне слово, яке вийшло з уст Христа, воно автоматично являється Словом Божим. По тій причині, що Він сам є Богом. Того це не підлягає обговоренню. Свідчення Христа завжди відповідало Божому. І в цьому попередньому навіть тексті ми читаємо це. Ми говоримо те, що ми чули, те, що ми бачили, ви наше свідчення не приймаєте. Але я говорю те, що я приніс з собою з небес. Наступний момент. Христос має потужну силу Духа Святого. Потужну силу Святого Духа. І свідчив Іван, 32-й вірш. І свідчив Іван, промовляючи. Бачив я Духа, що сходив як голуб. Це 32-й вірш першої глави. Який сходив як голуб із неба та застався на ньому. І не знав я його, але той, хто хрестити водою послав мене, мені оповів. Над ким Духа побачиш, що сходить і застається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він Божий Син. Ми знаємо, що в Старому заповіті Дух Святий, він діяв трошки інакше, ніж потім в Новому заповіті. Ми знаємо, що Дух Святий сходив там на людину, для того, щоб через людину виконати певну Божу мету. На Самсона він зійшов і дав йому надприродню силу. Даниїлу він давав розуміння снів, які більше ніхто не розумів, і Йосипу. Іншим людям він давав інші здібності. Ми навіть бачимо, що він сходив на Саула. Дух Святий сходив на Саула. І написано, що той навіть пророкував. Але в той час Дух Святий, який сходив на людину, це ще не означало її спасіння. Бо потім ми читаємо, що Дух Святий покинув його, і в його життя прийшов дух злий. Знаєте, Бог вибирає, як, де і кому, яку силу Святого Духа дати. В нього ніби є оцей такий кран, яким він керує, і він наділяє дарами Духа Святого, кого як хоче. Принаймні, в старому заповіті ми бачимо це. Так от, коли прийшов Христос, і Іван бачив це, і люди бачили це, то оцей рубільник, оцей обмежуюч, він зламався, він вилетів просто. Служіння і життя Христа, воно було ознаменоване потужною дією Святого Духа. Це як зарвало кран. Це як збранзбоїта вода. От яким було життя Христа. І ми читаємо ці слова, які каже Іван, і він каже, я хрещу, мене хтось послав хрестити водою. Він декілька разів каже, хрестити водою. Але є тут серед вас той, хто буде здатен хрестити Духом Святим. Занурити в Духа Святого. І тільки той, хто оцей занурений оцією могутньою рукою, це і є спасіння. І тільки Христос може це зробити. В іншому тексті ми читаємо, як буде хрестити духом і вогнем. І ці два поняття стоять поряд і говорять про надзвичайну, про дуже велику силу. Ще один момент. Божа влада в Христових руках. Божа влада. Третій розділ наш з 35-го 36-й. Отець любить сина і дав усе в його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить. А гнів Божий на нім перебуває. Все саме важливе в руках сина. Він владика Всесвіту. Але дивіться, не просто так, 36-й вірш стоїть після 35-го. Іван не просто тут міняє тему. Тут він говорить про владу Христа, а тут він говорить про те, як спастись. Він поєднує ці два питання. Іншими словами, він каже наступне. Бог дав у руки сина владу над душами людей. Владу над вічністю. Владу над нами всіма. Владу над вічним життям. Владу над гнівом. Бо ми потім бачимо, що Бог і навіть суд віддав його руки. Того вся влада, вона зосереджена в руках Христа. По який бік цієї влади сьогодні знаходимося, друзі, з вами ми? По який бік цієї влади? В Колосянам, 2 розділ, 13 вірш, ми читаємо. Його, напевно, немає тут. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас. Це оцей такий конспект, який законспектовував кожну нашу справу і думку. Це свідчення проти нас. Це те, що могло б бути використане як досьє проти нас в суді. І от що він зробив цим. І він із середини взяв його та й прибив його на хресті, розброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Чи в нас може виникнути тут декілька питань. Як же Христос отримав владу із рук Отця, якщо він і так її мав, як Божий Син? Питання в тому, що він отримав її як людина. Бо коли Христос втілився, і ви знаєте цей текст, який звучить словом кенозіс, це грецьке слово, яке означає, що він просто роздав себе, він вилив себе, він нічого за собою не залишив. Він, не перестаючи бути Богом, він не виглядав як Бог, і він не користувався цією силою. Смерть, страждання і спокуси він проходив як людина. От чого ми можемо сьогодні надіятись на його праведність. Це праведність, яку він не просто проніс з неба, а праведність, яку він здобув нам як людина. І він зробив от все це. І таким чином він переміг. І Христос отримав владу із рук Отця. Ми читаємо це, ми читаємо, що Бог дав йому ім'я вище всякого імені, що перед іменем Ісуса схилилось всяке коліно, небесних, земних і підземних. Ми читаємо в псалмах, що хтось подібний до Сина Людського. Він іде, і ангели дивуються, і вони не можуть зрозуміти, що відбувається. Людина, яка входить в небесне місто. Ніхто навіть ніколи не наблизився туди, а тут хтось, хто наказує воротам небесним, підніміться. Розступіться всі, бо цар іде. Але питання не в тому, що він просто повернувся так, як він спустився з небес. Питання в тому, що він людську природу, як наш представник, приніс на небеса. І тепер він царствує там, маючи рани в своїх руках. А це як ніщо, краще доводить, що він і Бог, і людина, і він залишається таким по сьогоднішній день, і буде таким в вічності. От, він відібрав владу у диявола, у всяких духовних сил. Він переміг їх і вивів на посміховисько. От чого ми сьогодні не заручники диявола. І ми не можемо звинуватити, я не можу спастись, бо я в лапах диявола. Христос розтягнув ці лапи, він розірвав ці пута. Вся влада в його руках. Він владний спасти. І це сама велика сила, яка коли-небудь була зосереджена в руках людини. І останній момент оцієї проповіді Івана про Христа піднесено. Те, що ми бачимо тут. Особистість Христа має практичну цінність для кожного з нас сьогодні. Це ми бачимо в 36-му вірші. Знання про Христа, воно накладує на кожного з нас відповідальність. Ця інформація, вона зобов'язуюча. І, можливо, для чоловіків ця ілюстрація буде більш зрозуміла. І зараз вже цього не роблять, але раніше військово зобов'язаним що присилали? Повістку. Але її треба було прийняти по певній формі. Її треба було супроводити власним підписом. Принаймні так було раніше. Не знаю, як зараз. І коли ти вже це робиш, ця інформація, це не рекомендація. Вона тебе зобов'язує до чого. Вона зобов'язує тебе явитися в зазначений в тій повісті час, зробити те і інше. Так от, ми сьогодні з вами в котрий раз отримали цей лист від Бога, і кожен з присутніх тут розписався в ньому. Те, що ми чули сьогодні, будемо чути в інші дні, чули весь час до цього, воно зобов'язує нас. Воно ставить нас під відповідальність. Питання не в тому, чи я погоджуюсь. Погоджуюсь всім тим, що Христос був в силі Духа, чи Він має владу, чи Він Божий Син і Спаситель. Питання в тому, чи вірю я в це. І знову ж таки, вірю – це не просто погоджуюсь. А, ну я вірю в Бога. Ну, і ми маємо на увазі, ну я не проти того, що Він є. Це ще не віра. Це ще не віра. Християни, вони мали силу співати гімни, коли вони йшли на ешафот, де їх могли повісити або відрубати голову. Вони співали гімни, і це відмічає не церковна історія, коли вони описували, як помирали християни. І більшість людей в перші 3 століття, ну не більшість, але ми бачимо, що багато випадків покаяння були не в результаті того, як люди бачили, як християни жили, а коли вони бачили, як вони помирали. Авраам, він вірою, він бере свого улюбленого сина, якого він 100 років чекав, в якому всі обіцянки Божі, вони в цьому синові улюбленому. Але він настільки довіряє Божим обітницям, він настільки переконався Божому характері, що він веде його до алтаря, до жертвенника. І він вірою бере в руки ніж, знаючи, що Бог, він те, що пообіцяв, зробить так, що він навіть сильний воскресить його. От що таке віра. Віра – це не просто погодження. Віра – це сильне переконання серця, яке абсолютно точно буде впливати на наше практичне життя. Воно не може не впливати. От що таке віра. І тільки така віра, Біблія називає її спасаючою. Бо як віра без діл мертва, оскільки діла, вони свідчать про неї. Того як сьогодні на рахунок нас? Чи маєте ви справді живу віру в Сина Божого? Підходячи до завершення, у кожного з нас є мета. Кожен з нас вважає щось достатньо цінним, щоб ради цього жити. Кожен з нас вважає щось, оце щось, гідним віддати цьому щось своє життя. І святе місце пустим, воно не буває. Ми навіть не завжди можемо віддати собі про це звіт. Але це щось, воно впливає дуже серйозно, дуже конкретно на наше життя. Воно прив'язане до нашого серця. І, знаєте, ми про цю цінність, кожен з нас, проповідує дуже голосно і дуже активно. Це в повітрі. І, ну, довгий час, знаходячись з вами, цього неможливо не помітити. І проповідує не словами. Ми кричимо про це самим образом свого життя. Ми знаємо, про що свідчило життя і слово Івана. Але які цінності сьогодні наповняють наше серце? Питання, яке задали учні своєму вчителю, воно виникло в результаті різниці цілей. один благочестивий чоловік з сучасності, він сказав, що християнство сьогодні, воно програє битву за наступне покоління не тому, що воно не знає правильних відповідей, або не через те, що в нього не вистачає аргументів, а через те, що повчання вказують в одну сторону, в той час як життя направляє в іншу. Що має бути з дітьми, які, коли вони бачать який конфуз в церкві або у батьків, коли батьки говорять і кажуть, дитинко, ну ти ж вір, але ж ну життя, воно проповідує голосніше за слова. От чого нам важливо так серйозно проаналізувати своє серце, бо є люди, ну, у невірі яких ми можемо бути повинні. В Луки 14 розділ Ісус проводить притчу, де звані гості не прийшли на свято. Пам'ятаєте? Вони не прийшли не через те, що вони були ліниві, а через те, що вони були дуже зайняті. Один не прийшов, бо в нього бізнес новий, хтось земля, там, територія нова, хтось одружився. Ну, серйозна справа, треба бути в сім'ї і так далі. І після цього хазяїн, він бере і робить те, що було дуже дивним в той час, аби кого на свято не звали. Але він каже своїм слугам, ідіть і покличте тих, хто нічим не зайнятий. Ідіть і покличте тих, хто вільний від цінностей і обов'язків. Друзі, наше серце має бути перед Богом от в такому положенні. Бо тільки в такому разі Христос може бути першим там, і Він може панувати. Життя справжньої свободи – це життя не в поєднанні Христа з іншими цінностями мого життя. Коли Христос є даятелем, і Він просто задовільняє мої бажання, заради яких я, в принципі, до Нього то і прийшов. Це життя самозречення. Самозречення від самого себе, заради Нього. Життя для Нього означає вмерти для себе. Чи відображає мій, чи відображає наш планер, наш розклад тижня – те, що ми живемо Христом? Чи відображає наша чекова історія за останній місяць те, що Христос справді цінність для нас? Чи відображає це наша присутність, де б ми не були на протязі останнього тижня? Наші думки перед сном, що вони відображають? Наші мрії про наше ідеальне життя, обично ми думаємо про це або перед сном, або як тільки проснулись. Куди тянеться наша рука і куди в першу чергу тікають наші думки, як ми тільки прокинулись? Будьмо чесні з собою. Фінал життя Івана Хрестителя. Яким був цей фінал? Ви пам'ятаєте? Його вбили, відрубавши голову. По гріховній прихоті іродової жінки. Взагалі вона не була його жінкою. Власне, це і стало питанням, через яке Івана ув'язнили. У нього не було сім'ї, а це означало, що у його батьків, Захарії і Єлизавети, люди, які народили свого сина в старості, подібно до Авраама і Сари, це означало, що у них не було продовження їхньої фамілії. Пам'ятаєте історію про Авраама і Сару, і ви пам'ятаєте історію про Захарію, і ангел прийшов до нього, і він сказав, в тебе буде син, і він буде особливий. Можливо, їм варто було очікувати 12 правнуків, так як Аврааму і Сарі. Але у них навіть не було жодного внука, бо у їхнього сина не було сім'ї. Можливо, Іван міг би мати продовження в своїх учнях. Оце таке великий такий духовний центр, навчання в пустелі, і така особлива дієта і форма одягу. І вони могли б понести це вчення на края світу. Але дивіться, ті учні, яких він виховує, в яких він справді вкладує все, він робить це для того, щоб потім деяких з них в результаті зробити учнями Христа. Він виховує і вкладує своє життя в них для того, щоб потім зробити їх не своїми учнями Христа. Щоб про нього не згадували більше. Яка втрата, ну, яке безплідне життя, який безславний кінець, в якихось странних обставинах того дня народження. Він просто сидів у в'язниці, і він не вийшов звідти, і він помер. Як добре, що християни сьогодні, вони зрозуміли всі ці помилки Івана, знаєте? Того зараз, ну, якби, ну, життям ніхто не ризикує. Ну, не тільки життям, репутацією теж ніхто не ризикує. Як класно, що християнство сьогодні може розуміти це. І як класно, що у християн сьогодні прекрасні сім'ї, в яких батьки бажають для своїх дітей того, чого вони самі досягають. життя без різких поворотів. І щоб все було так гладенько. Як добре, що християни сьогодні це розуміють. І християни готові займатися учнівством і багатьма іншими служіннями. Правда, там буде печатка, їхня стоять, і знизу підпис і фамілія когось. І ось теж це причина для конфліктів, коли служителі, вони не можуть зійтись, бо не знають, чий ж підпис поставити. Але як Христос оцінює життя Івана? Як він, от те, що нам, можливо, здається втратою, можливо, здається неперспективним, якимсь не найкращим. Матфія 11:11. Вправді кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя. Не було більшого над Івана Хрестителя. Христос трошки по-іншому оцінює. Бог ставить іншу шкалу цінностей. Це серйозне питання. Це серйозне питання, бо кожен з нас реально якось вкладує сьогодні своє життя. Дивіться, час як ресурс, який Бог дав нам. Він же ж його ж назад не відмотаєш. Ми не можемо переграти наше життя. Ми не можемо сказати, Господи, дай мені другий шанс, дай мені прожити це життя ще раз. Але для того у нас є слово, для того у нас є приклад Івана, для того, щоб це одне життя ми могли в повноті віддати йому. І мені дуже подобаються слова Едвардса, вони були написані в формі резолюції, і починалися із слова «вирішено, вирішено, вирішено». Можливо, хтось з вас читав їх. І він, в нього дві таких були дуже цікаві. Він каже, я хочу вирішено прожити життя так, щоб після смерті не шкодувати про це. І другий, що він сказав, прожити своє життя так, як я хотів би його прожити, будучи на смертному ложі. Друзі, брати і сестри, я бажаю собі і вам такого життя. Життя, яке б ми хотіли бачити, коли ми будемо перед обличчям Божим, перед воротами вічності. Наостанок декілька питань, які можуть заставити нас трошки проаналізувати. Що є критерієм вашої самооцінки? Яка роль Христа у цьому? Як ви реагуєте на успіх інших людей? А особливо на успіх людей у служінні, якщо і ви глибоко задіяні в якомусь із служінні. Що є причиною вашої щирої радості? І наскільки вона стала, ця ваша радість? І що може її порушити? Ким Христос є для вас сьогодні? Ким Він реально є для вас? І на завершення я хотів би прочитати теж текст, який, по суті, теж характеризує життя Івана, і це слова Христа. Нехай це буде побажанням для кожного з нас. Матвія 8, розділ 35. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто згубить душу свою ради мене та Євангелія, той її збереже. Я кожному бажаю, щоб твоя душа вона була втрачена ради Христа. Щоб твоя душа вона була збережена Христом. Давайте помолимося. Господи, ми до тебе приходимо, ми, Боже, розуміємо, що ми не відповідаємо стандарту. Ні Івана, ні святих людей. Господи, ми грішники, ми земні, ми з попелу. Господи, так, як ми говорили сьогодні, ми жити не можемо. Господи, але є благодать Твоя, яка не тільки спасаюча, але вона і освячуюча, вона і змінююча. Вона здатна зробити нас сильними. Вона здатна наповнити нас Духом Твоїм Святим, Господь. Боже, я знаю, що багато тут людей, які люблять Тебе дуже сильно, і вони хочуть іншим донести оце, іншим донести Євангеліє, благодать. Боже, я прошу, щоб нам всім Ти дав цю силу, щоб Ти йшов попереду нас, Господи, щоб Ти дав нам милість будувати не наші царства, Господи, а вкладуватися разом в спільності в Твоє, щоб в нас були одні думки, одні цілі, одні переконання, Господь. Щоб один Бог був у нас і один хазяїн нашого життя – це Син Твій Ісус Христос. Боже, я молю Тебе за кожного, хто ще, можливо, не знає Тебе. І, Боже, відкрийся, будь ласка. Боже, покажи, що Ти недалеко від кожного з них, і що, Господи, Ти протягуєш свої руки, Ти, Господь, який хочеш спасати, Ти Бог, який любиш милувати, Господи. І ця глава, і історія з Никодимом, і ці слова Івана Хрестителя, вони дуже явно говорять про це. Господи, не дай нам оправдувати своє невір'я, Боже, дай нам бігти до Тебе, дай нам у Голгофи, у Христа, Христу віддавати всі свої гріхи, весь цей тягар. Боже, не дай нам прожити пусті життя. Господи, я молю Тебе, щоб ми були ефективними на Твоїх умовах, Господи, і в Твоїх очах були оцінені високо, як добрий і вірний раб, так, як був оцінений Іван, Господи. Слава Тобі, хай буде, і продовж наше поклоніння в сьогоднішньому недільному дні, і зараз спів, і поклоніння, і причастя, Господи, і це згадка про жертву, це згадка про те, що ми куплені дорогою ціною. І, Боже, забери спокій у тих, хто по якимсь причинам вони не можуть не приймати зараз причастя. І дай задаватися питання, чого не я? Що заважає мені сьогодні? Господи, нагадай нам про цінність Твоєї крові і плоті. Боже, ми дуже в цьому нуждаємося, ми дуже в Тобі нуждаємося. Господи, любимо Тебе і хочемо бути своїми серцями до Тебе прив'язані. Амінь.